Dinsoy, unsa man imong gibuhat? Lain nagbaho ana, unsa man nag-spray nimo sa bungbong sa opisina?
Oh, mao ni gitawag na cheese flavored spray. Yenski, tungod ani musik ka tang atong kumpanya.
Tagi ko lang kuranan bi, mura kong makuyapan da.
Nakuha ni na kong idea sa usa ka artist sa Amerika. Iyang gibutangan og 10,000 pounds of cheese ang iyang balay. Gitawag ni niyang The House of Cheese. Kung maka-imagine pa lang ka kung pila ka tawo ang sigig storya bahin niya.
Dinsoy, makabaho gani ang busing ani?
Malipay to siya. Usa ni kalibring publicity. Maabot ta sa TV, sa balita, sa newspaper, ug mawala ra ni sa sabunan.
Dinsoy, dili na basta-basta mawalay kung dili ni pintalan og balik. Kung makabaho gani si busing ani? Hala, hi boss.
Dinsoy, naunsa man ni? Aliragod sa akong opisina, storyahan ni nato.
Ang sala, samar sa man sa nga dili matangtang, pero wala ni pasabot nga dili ni pasayloon. Ang life word karon mao ang kalimpyo. Limpyuhan sa Ginoo ang tanang sala nato kung musalig ta siyang anak nga si Jesus. Para sa libreng basahon, bahin sa Ginoo, i-text ang kumpleto nga ngalan ug address sa 0920-919-6865.